นั่นเองอย่าหลงเข้าใจผิดบางอย่างสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่มาในรูปทำให้เราหลงนึกว่ามีประโยชน์นึกว่าเป็นมิตรนึกว่ามีคุณอันนี้แหละของเทียมที่เราไม่รู้จักเพราะมันคล้ายคลึงกันมากเหมือนกับคนไม่รู้จักเงินแท้มันไปเห็นสิ่งใดขาวๆกลมๆ กันนึกว่าเป็นเงินทั้งนั้นแบนๆกลมๆเห็นตราอะไรติดอยู่ก็นึกว่าเป็นเงินเพราะเราไม่รู้รายละเอียดแม้แต่ดีบุกขาวๆเขามาทำตรารูปคล้ายกับเงินก็นึกว่าเป็นเงินแท้เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้อันของแท้ที่จะมาเปรียบเทียบกับอันนี้ได้เพราะเราไม่เคยเห็นฉันใดธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตใจธรรมะแท้กับธรรมะที่เทียมมันเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไม่ได้ฝึกอบรมจริงๆเลยยากที่จะตัดสินใจถูกว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักตำราคือคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นล่วงเลยมานานก็ธรรมะจะทำปฏิรูปก็ย่อมมีมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นการเลือกให้รู้จักของแท้ได้ของแท้มาใช้จำเป็นจะต้องกลั่นกรองทางจิตใจทางอารมณ์ให้ละเอียดเพียงพอสามารถจะมีกำลังรู้เห็นสภาพความเป็นจริงได้การกลั่นกรองให้รู้ความจริงจะต้องอาศัยการกระทำจริงๆปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละเอียดอ่อนมากพระองค์ใช้จิตใจนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เวลาว่างจากประโยชน์เลยเพราะถ้าว่างเมื่อไรแล้วสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้โอกาสมันเข้ามาทำลายประโยชน์มาผสมกับสิ่งที่เราทำประโยชน์ได้แล้วทำให้เสียไปทำให้มัวหมองไปเพราะมีทั้งของหยาบของปานกลางและของละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังและความสำรวมเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตตัวอย่างเช่นราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมูลในทางที่ไม่ดีที่จะชักลากจิตใจให้หลงไปสู่อบายคือความตกต่ำเรียกว่าทุกขติไปสู่ที่สถานที่ไม่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขเลยมีแต่นำความทุกข์ความเศร้าหมองความขับแค้นใจมาสู่บุคคลแต่บุคคลก็ยังไม่เข้าใจเพราะราคะโทสะโมหะนี่ตัวมูลแท้ละเอียดมากแล้วมีอิทธิพลมากเวลามันเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาทำให้ความเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลที่เราเห็นอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะหาหนทางที่ขจัดสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นวิชาการทั้งโลกนั้นไม่มีทางที่จะกำจัดได้เลยเพราะอะไรเพราะมันมีมายาวนานแล้วไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถจะแก้ไขด้วยวิชาการความรู้ทางโลก ด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเงินทองด้วยการมีบริวารมีบริษัทมากๆหรือมีอิทธิพลมากๆ มากำจัดราคะโทสะโมหะได้เลยไม่มีให้เที่ยวค้นหาดูเถอะในวิชาการทั่วโลกไม่มีใครพูดถึงว่าอันนี้เป็นโทษเป็นภัยควรแก้ไขมีแต่ยั่วยุกันมีแต่บำรุงมีแต่สนับสนุนให้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่เวลาผลออกมาแล้วพยายามมาแก้ไขแต่เพียงแต่ทางปลายอย่างเดียวไม่ได้ป้องกันไม่ได้รักษามาเที่ยวแต่รักษากำจัดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะหมดสิ้นเพราะมูลมันยังมีอยู่รากเหง้ารังโรงงานพิษราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ตราบใดเราจะมาแก้แต่ทางปลายนั้นไม่มีทางที่จะหมดสิ้นไปต้องแก้เข้าไปถึงมูลไปถึงโรงงานที่ก็ผลิตทำลายโรงงานได้แล้วนั่นแหละจึงจะหมดจึงจะสิ้นการปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเย็นใจก็เช่นเดียวกันจะต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาจนให้ถึงมูลที่มาเหตุที่มาให้เข้าใจให้ถูกต้องการกระทำนั้นก็ต้องกระทำต่อเนื่องกันตั้งกระทำอย่างละเอียดเวลาไม่ให้ล่วงไปเปล่าเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้เวลาทำงานทียิบเลยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้ช่องว่างจากการปฏิบัติธรรมจากการพิจารณาธรรมจากการรู้ธรรมการเห็นธรรมทั้งทางกายทั้งทางวาจาตลอดถึงแม้จิตใจคิดนึกก็ไม่ให้ช่องว่างเลยเหมือนกับว่าเราตถาคตเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่ฟังดูที่ละเอียดขนาดไหนพระศาสดาของเราป้องกันงานป้องกันไม่ให้หลงสังขารเพราะสังขารทั้งหมดรวมแล้วเข้าไปสู่ความตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความตายนี้เองเป็นอัปมาตธรรมเป็นธรรมที่ทำให้จิตบุคคลผู้พิจารณาเห็นแล้วไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทนี่ให้คนไม่ตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัปมาโดอมตังปดังผู้ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายปมาโดมัจจุโดปดังบุคคลผู้ประมาทเป็นคนตายแล้วแม้ชีวิตยังเดินได้อยู่แต่ก็เป็นคนตายร่างกายการงานก็มีแต่ซากไม่มีเกียรติไม่มีประโยชน์เพราะเป็นของไม่สะอาดปนเจือปนด้วยของไม่สะอาดเหมือนคนตายเน่าฉะนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้าใจพระพุทธศาสนาให้มันลึกซึ้งให้มันละเอียดอ่อนเพราะพระองค์ละเอียดอ่อนมากในด้านความคิดในด้านการกระทำแม้การกระทำทุกอย่างก็ทำเพื่อรู้เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อประโยชน์ไม่ว่าทำการงานอะไรถ้าหากจิตใจของเราเป็นธรรมแล้วจะทำอะไรก็เพื่อประโยชน์เหมาะสมแก่การอยู่ด้วยความบริสุทธิ์จะชัดจะชัดเช่นตัวอย่างเหมือนกับเราล้างถ้วยล้างชามอันนี้ทำเพื่อปฏิบัติทำเพื่ออบรมธรรมแล้วก็ล้างให้สะอาดไม่ใช่แต่ล้างให้มองสะอาดอย่างเดียวอันสิ่งที่เรามาล้างเครื่องน้ำยาที่เรามาล้างต้องล้างออกให้หมดบางทีเห็นสะอาดแล้วพอนี่แหละก็ไม่มีเครื่องล้างมันติดอยู่จะเป็นพิษภัยอย่างไรไม่รับรู้เลยหรือบางคนล้างสะอาดแล้วอันผ้าที่ไม่ค่อยสะอาดเอามาเช็ดเนี่ยนี่ความไม่รอบคอบยังมีกลิ่นติดอันที่ไม่สะอาดมาต้มน้ำการน้ำตลอดถึงห้องน้ำตลอดถึงที่อยู่ท ที่พักอาศัยต้องละเอียดไปตามกันพระพุทธเจ้าพระองค์ละเอียดมากสอนจนถึงแม้แต่ฉันอาหารการจะเอาคำข้าวใส่ปากการจะกัดอาหารการจะเคี้ยวอาหารตลอดถึงกลืนอาหารพระองค์สอนให้ใช้สติปัญญาให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติให้ได้สติได้ปัญญาอันชอบเพื่อกำจัดความไม่ชอบเพื่อกำจัดความสับเท่าเพื่อกำจัดความไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถตามรู้ความตายทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังช้าอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราเปรียบเทียบดูที่พระองค์ละเอียดขนาดไหนภาษาวกของพระองค์ละเอียดขนาดไหนเราดูทำคำสอนแต่พระองค์แต่ของพระองค์แต่ละอย่างละอย่างศีลก็มีอินทรีย์สังวรความสำรวมใช้เคลื่อนไหวทางกายให้เกิดประโยชน์ใช้เคลื่อนไหวทางวาจาให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ปล่อยไปล่วงด้วยความมัวเมาด้วยความหลงด้วยเครื่องอาสวะเรียกว่าดองอาสวะดองคือเช่นกามราคะมาดองในจิตในใจแล้วมันก็ไม่ค่อยจะลึกประโยชน์เหมือนกับคนเมาพูดไม่ได้เลยลึกประโยชน์ทำไม่ได้หรือลึกประโยชน์สเปะสปะไปลุกล่มลุกคลุกขากิริยามารยาทไม่ได้รู้ตัวเลยนี่คนเมาเล่าที่เมาอารมณ์อาสวะภายในที่พระพุทธเจ้ารู้สึกกับพวกเราอย่างไรบ้างเราพิจารณาโดยพระองค์เป็นผู้ละเอียดอ่อนผู้บริสุทธิ์เหมือนกับเราเป็นคนไม่เมาแล้วก็มองดูคนเมามีความรู้สึกในจิตในใจอย่างไรบ้างบัณฑิตทั้งหลายเห็นเราผู้ที่ฝึกจิตใจละเอียดแล้วเห็นเรารู้สึกอย่างไรบ้างตัวเราเองรู้สึกอย่างไรบ้างต้องทำความเข้าใจในตัวของเราเองในเรื่องนี้เนี่ยมันผิดกันเพราะฉะนั้นคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดจึงผิดกันพระพุทธเจ้าว่าคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดอยู่ด้วยกันกับคนฉลาดถึง100ปีก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่เห็นคนฉลาดแต่คนฉลาดอยู่กับคนพาลนั้นพอเห็นเท่านั้นพอได้ยินพูดเท่านั้นก็รู้แล้วรู้ทั่วถึงคนไม่ฉลาดเหมือนกับบุคคลอยู่ในที่สูงกับที่ต่ำท่านว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ถึงแม้ว่าไกลแสนไกลเราก็มองเห็นได้ว่านี่เช้านี่สายนี่บ่ายนี่ค่ำแต่คนฉลาดก็ไม่ฉลาดอยู่ด้วยกันไม่รู้กันเลยไม่เห็นกันเลยความดำริแต่ละคนไปคนละทิศละทางโคจรของบัณฑิตไปทางหนึ่งโคจรของคนไม่ใช่บัณฑิตเชื่อกับคนผ่านไปอย่างหนึ่งไม่เข้ากันเลยไม่ทันกันเลยนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดมองดูสัตว์โลกจึงน่าสงสารจึงน่าเมตตาโดยความที่ไม่เข้าใจอยากได้ความสุขแต่ก็ไปเล่นแต่สิ่งที่ให้เกิดทุกข์เหมือนอยากได้ความเย็นก็ไปเล่นกับไฟไปไม่ระมัดระวังไม่กลัวไม่สำรวมในเรื่องไฟเผลอเมื่อไรก็เผาทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าน่าสงสารเหมือนกับเราพ่อแม่สงสารเด็กที่ไปเล่นกับไฟสิ่งที่อันตรายฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งเป็นคนใหญ่เป็นคนมีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์มีความคิดอันสมบูรณ์ตลอดถึงการกระทำทางกายทางวาจาและจิตใจให้สมบูรณ์อย่าปล่อยเวลาให้หมดโดยไร้ค่าควรทำเวลาและใช้ขันของเราที่มีอยู่นี่ให้มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์เหมือนพระพุทธเจ้าสมกับเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสมกับเราเป็นชาวพุทธได้พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นที่พึ่งลูกก็ต้องมีความก้าวหน้าเหมือนกับพ่อ ไม่ใช่ว่าพ่อไปรักษาศีลภาวนาลูกไปคบคนผ่านไปเที่ยวในซ่องอย่างนั้นก็เจริญไม่ได้สมบัติมรดกของพ่อก็ชิบหายหมดขอให้เราทั้งหลายพึงเป็นลูกที่ดีรักษามรดกตกทอดให้ดีไว้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามตั้งใจรับผ่อน